चित्र 24वे नौ जुल्म ग्योब जॉनाचे शुभवर्तमान तिसरो अध्याय 1-18 तायतस 3:4-7 पेत्राचे पहिले पत्र पहिलो अध्याय 22-23 जेना जेजू ख्रिस्त या पृथ्वीचेर आसलो तेना तो एक बरो व्हडलो प्रमुख गुरु जावन आसलो. त्या वेळार एक धार्मीक गुरु जावन आसलो ताचे नाव जावन आसले निकोदमस. एके राती तो जेजू लागी आयलो कांय प्रश्न विचारूंक. जेजू ख्रिस्तान ताका जायती आश्चर्यचकीत जावपाची उतरां तो ताचे लागी उलयलो. ताणे ताका हे भाशेन सांगले, जर कोण देवाचो घराचो अधिकारी जावंक सोदता जाल्यार आमी जेन्ना देवाच्या राज्यांत प्रवेश करता जेन्ना आमी दुसरे फावटी जल्म घेता. पयलो कुडीचो जल्म जाता आनी मागीर उत्मीक. उत्मीक जल्मा वरवीं पवित्र आत्मो आमकां एक नवें जिवीत फाव करता आनी हें जिवीत जेजू ख्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्या उपरांत आमकां फाव जाता. आमी नवीं भुरगीं जातात, देवाची भुरगीं.